Binecuvântat să fie Domnul pe care îl așteptăm. În această seară vom privi în Scripturi, să observăm și să continuăm să trăim o stare izvorâtă din Duhul Sfânt, bucuria. O stare care, atunci când va veni Domnul pe care îl așteptăm, se va desăvârși. Evident că vorbim despre bucuria care o trăim în Duhul nostru și prin aceasta mă gândesc că cei care au Duhul mai dezvoltat, aș putea spune în ghilimele vorbind, pot trăi o bucurie mai mare. De aceea bucuria și oșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoșoș Amintiți-vă de Maria, care atunci când a avut parte de prezența Duhului lui Dumnezeu în ființa ei, spune Scriptura în Luca 1 cu 47, ea a zis, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. De fapt, ce este bucuria? Expresia în greacă este chara, ceea ce înseamnă mulțumirea că dragostea, îndurarea, binecuvântările și promisiunile lui Dumnezeu sunt păstrate pentru noi și beneficiem încă de acum în parte și, cum spuneam, la venirea Domnului pe deplin de ele. De faptul că ne bucurăm de prietenia lui Dumnezeu. În ideea aceasta, Petru scria în 1-a sa epistolă, capitolul 1, de la versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie grăită și strălucită. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Domnul să ne umplă viața de această bucurie. Haideți să vedem într-un mod mai profund care este sursa acestei bucurii. De ce am spus că noi credincioșii putem trăi bucuria într-un mod mult mai binecuvântat decât ceilalți? Ce ne conferă nouă părtășia noastră cu Domnul? Însă vorbesc despre bucuria lui Dumnezeu, pe care o împărtășim și noi, dar chiar despre felul în care El se bucură. În universul Său, în intimitatea Sa cerească, Dumnezeu creează bucurie. Este o stare de deplină satisfacție, de împlinire. Și chiar privind la noi și la mântuirea ce a preconizat-o și o va realiza, Dumnezeu se bucură. Spune Scriptura în cartea profetului Țefania, capitolul 3, despre Dumnezeul nostru surprins, am spune, într-o stare de bucurie. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Deci se va manifesta în bucuria lui. Domnul Iisus este și El întâlnit în Scripturi ca unul care s-a bucurat prin Duhul, trăind o înălțime spirituală a acestei împliniri a lui Dumnezeu. Iată ce scrie în Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 21. În ceasul acela,
Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt, a vorbit cu Tatăl, s-a manifestat și l-a lăudat pentru felul în care a conceput lucrurile pentru mântuirea noastră. În această sferă a bucuriei divinității suntem acceptați și introduși și noi. De aceea spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 14, versetul 17, vorbind despre anumite probleme care pot să apară între oameni și încercând să-i facă să înțeleagă scopul lui Dumnezeu, menirea noastră. Aici este scris căci în împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Adică un gen de a te simți împlinit în carne și oase, un om pământesc. Pace și bucurie în Duhul Sfânt. Vom vedea și din restul expunerii că bucuria care vine de la Duhul Sfânt este o bucurie specială, izvorâtă din Dumnezeu și împărtășită de cei peste care vine Duhul lui Dumnezeu. Iată și două versete din Psalmi, din cuvintele lui David, un om care a avut harul să aibă peste el Duhul lui Dumnezeu și să trăiască momente speciale cu Dumnezeu. Psalmul 9:2, Psalmul 16:11. El privea la ceea ce se poate trăi în viața aceasta și apoi avea perspectiva vieții veșnice. El zicea Domnului, voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele tău, Dumnezeule preanalte. Iar în 16 cu tot ce este scris, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Poate unii ați gustat într-o măsură mai mică sau mai mare bucuriile care le trăim în prezența lui Dumnezeu și pe care le oferă în Duhul, poate că pentru unii aceste stări sunt mai străine sau au fost atinse într-o măsură foarte redusă. Haideți să vedem motivele bucuriei noastre. De ce întrec cu mult motivele de bucurie ale celor de afară? Rămânând aici în Psalm 4:7, același David, zicând Domnului, tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei, oamenii din vremea lui, când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Atunci acestea se constituiau în venituri. Adică o mai mare de bucurie decât o mare afacere sau orice alt succes din lumea aceasta. În primul rând, noi ca și credincioși avem bucuria iertării păcatelor. Bucuria de a fi grațiați, mântuiți. Bucuria unui om eliberat. Pentru toți cei care înțeleg harul ce ne l-a oferit Dumnezeu. Tot în Psalm David zicea, Psalmul 51, versetul 8, ca unul care era să piardă această bucurie. Versetul 8 mai întâi, fă-mă să aud veselie și bucurie. Și oamenii care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Versetul 12. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Era să o piardă. Și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Și gândindu-mă la bucuria care este oferită de Dumnezeu în momentul pocăinței oamenilor, haideți să ne amintim de pildele cele trei spuse de Domnul Luca, capitolul 15. Această bucurie sporește și bucuria îngerilor. 15:6. Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care a fost pierdut. Dacă nu o pierdea, n-ar fi trăit. această bucurie și în dimensiunea regăsirii. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Și mai adaug doar versetul 10, tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește și versetul 32, cuvintele Tatălui, în explicația dată Fiului mai mare, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Dacă s-au bucurat cei din jur, imaginați-vă cât s-a bucurat acest ajuns între timp poro, omul nimănui, când a fost reprimit într-un mod atât de binevoitor. O altă motivație a bucuriei, bucuria călăuzirii și prezenței Domnului. Că Domnul nu ne lasă să rătăcim, este cu noi în diferite strâmtorări, ne însoțește. Avem bucuria prezenței, părtășiei lui Dumnezeu. Iată ce scrie în Psalm 3 și 4. Noi suntem ca niște oi fără păstor în lumea aceasta. Niciunul dintre noi nu poate prin sine însuși să ajungă la Dumnezeu și are nevoie de sprijinul lui Dumnezeu o viață întreagă. E o bucurie care nu trebuie să se transforme în rutină, ci să fie permanentă. Dumnezeu ne-a ajutat ieri, a fost cu noi astăzi și o să ne însoțească și mâine. Spune aici, trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea și te voi lăuda cu arfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Când venim în biserică să nu uităm niciodată aici la altar, la momentul rugăciunii, că Dumnezeu ne-a dat ocrotire, ne-a sprijinit. Avem motive suficiente să înălțăm numele Domnului pentru asemenea motive. Și pentru înțelegerea mai profundă acestui aspect, vă citesc și din Psalmul 137, că uneori așa înțelegem ce înseamnă să te ocrotească Dumnezeu să fie cu tine când nu mai e. Uneori atunci pricepem valoarea unui lucru după ce l-am pierdut. Evreii au avut harul să locuiască Dumnezeu în mijlocul lor, să-i ocrotească și au neglijat aceasta. Li s-a părut că e de la sine. Au ajuns robi în Babilon și de acolo au început să se gândească. Și scrie în 137 cu 6, citim și 5, dacă te voi uita Ierusalime, dar Ierusalim era departe, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Și Ierusalimul e locul prezenței lui Dumnezeu. Era pentru evrei, în mod simbolic, pentru noi. Locul unde locuiește chivotul măreției sale. Un alt motiv de bucurie rezultă din cunoașterea cuvântului, din făgăduințele lui. Tot ce Dumnezeu ne vorbește. Te sună cineva, de exemplu, să aduce o veste bună, te bucuri. Îți promite ceva sau îți oferă în mod concret. Cuvântul este plin de asemenea informații. De aceea scrie în Psalmul 119 de multe ori de bucurie. Eu citesc doar versetul 162. Mă bucur de cuvântul tău, ca cel ce găsește o mare pradă, că în cuvânt am găsit ascunse harurile lui Dumnezeu. Este o bucurie când Dumnezeu ne vorbește, când ne descoperă voia, cuvântul său binecuvântat. Să știți că uneori am putea trece imediat de la întristare la bucurie, deschizând scripturile și citind. Este ca și când ești trist, singur acasă, și în mod inopinat sosește un prieten în vizită. Începe o discuție cu el și te înviorează. Cuvântul Domnului înviorează. Dumnezeu însăși ne vorbește prin el, plus alți mulți ființi pe care Dumnezeu i-a pus să se exteriorizeze, să se exprime și aceste cuvinte să ne fie păstrate. Mai este un alt motiv special, puțin ciudat, poate mai neînțeles. Scriptura spune că și necazurile și încercările se pot constitui în motive de bucurie, chiar dacă au în ele o doză mai mică sau mai mare de întristare și de durere. Prin ceea ce aduc ele, de exemplu, cineva este la lucru în grădină, vine ploaia și n-a apucat să-și termine treaba. Pe moment se întristează, dar nu mai putea să stea o jumătate de oră. Dar după ce vede cum cresc plantele după ploaie, se bucură. Ceva de genul acesta este bucuria în întristări. Poate ne necăjim când Dumnezeu aduce peste noi o durere, o boală, pe moment ne încurcă treburile, orarul, ne doare, dar pe parcursul suferinței Dumnezeu ne cercetează, ne mângâie, ne vorbește, ne amintește de lucruri care noi le-am uitat. Și în urmă, după ce ne trezim, când s-a încheiat episodul, zicem, Doamne, bine a fost că ai procedat așa, a fost mai bine ca și cum dacă ai fi lăsat după cum socoteam eu, după cum mergeau lucrurile în mod obișnuit. Acest aspect îl surprinde Pavel în Roman, capitolul 5, unde scrie, începând de la versetul 3, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Căci știm că necazul aduce răbdare, numai așa poate fi suportat, trecut. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. În aceeași idee scria în întâia capitol, la pagina 1187, Iacov 1, de la versetul 2. Frații mei, și-a spune și surorile mele că trece și dumneavoastră prin așa ceva, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Iată că ne-ar lipsi anumite lucruri. Poate nu le-am cere, nu le-am gusta, nu le-am observa, nu le-am avea, dar necazul ne califică pentru ele. Scriptura chiar prezintă oameni care, în urma încercărilor, au putut să mulțumească lui Dumnezeu. De exemplu, îi avem pe apostoli care au fost bătuți printre primii loviți pentru numele Domnului Iisus. S-au bucurat, efectiv, nu pentru că au luat bătaie, ci pentru că au putut să reziste și să reprezinte mai departe cu cinste numele Domnului, că i-a învrednicit să rămână mai departe, să fie lucrătorii săi. Tot despre evrei scrie în capitolul 10 ale acestei epistole, versetul 34, că au avut parte de prigonire din partea autorităților, a mai marilor, celor din jur, și li s-au răpit averile. O bucată de pământ să aibă cineva și nu i-ar părea bine să fie nedreptățit, să fie călcată în picioare de alții, de cum să-i fie răpită în mod total. Dar când le-a fost luată averea, ei s-au bucurat nu pentru că le-a fost luată, și pentru că Dumnezeu i-a făcut să-și ațintească ochii spre ei. Și scrie acolo ca unii care știți că aveți o avere mai mare în ceruri. Și dintr-o dată au început să se bucure de moștenirea lăsată de Dumnezeu. Că uneori ne limităm doar la bucuriile pământului. Și Dumnezeu ne smulge chiar cu necazurile să ne ațintească privirile spre bucuriile cerului, care sunt mult mai bogate și care pot fi trăite chiar aici. Un alt motiv al bucuriei este harul de a sluji alături de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut lucrători împreună cu El. Niște păcătoși au fost calificați, după ce au fost iertați, să slujească. Eu cred, de exemplu, că Petru, ca unul care poate înainte de a cădea, avea motive să spună, Domnul l-a ales, El fusese înainte ucenicul lui Ioan, avea un precedent, un statut cât de cât, avea niște ani în care am putea spune că luase premiul întâi înainte la alții, cel puțin în imaginea oamenilor, poate. Dar după căderea aceea lui, după seara aceea slabă, când a fost din nou acceptat de Domnul, cred că avea o bucurie să spună, Doamne, nu mai lepădat. Pavel a spus la rândul lui, Doamne, eu în necredința mea, în neștiința mea, am făcut greșeli, am prigonit pe credincioșii tăi și tu m-ai socotit vrednic de încredere să mă pui în slujba ta. De aceea spune Scriptura în Psalmul 100, versetul 2, slujiți Domnului cu bucurie. Nu știu cât de mult vă bucurați că puteți să cântați la cor, de exemplu. Că putem cu toții să slujim Domnului aici în biserică sau în misiune. Trebuie să o facem cu bucurie. Așa slujba va fi bine primită. Uneori e atât de trist că ne caronim unii pe alții, în loc să ne încurajăm să ne facem treaba cu bucurie. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 13, versetul 17, vorbind adunării, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând. Imaginați-vă că îi vine rândul unui predicator să predice. Dacă știe că o parte comentează, alții spun că trebuia tratat alt text, că știu eu, nu vorbește suficient de bine românești, că trebuia să predice altul, nici nu mai știi în sală un cotro să țintești privirea, care să se uite drept la tine și care sunt cu vasul deschis în fața izvorului. Sau dacă cineva este să cânte. Deci, mai întâi, cel în cauză, să se bucure că are harul să slujească împreună cu Dumnezeu, iar ceilalți să îl sprijinească, să îl încurajeze, să faciliteze slujirea, să nu împiedice. Și Domnul să ne umblă pe toți de bucurie. Asta va spori bucuria părtășiei noastre. Acestea două sunt legate. Avem bucuria să slujim, unii în favoarea altora, pentru slava Domnului, și avem bucuria să ne întâlnim. Eu cred. De exemplu, aici, în biserica locală, marți, iată, umplem băncile, joi de asemenea, vineri, vin și atunci care pot, duminică, dimineață, după masă, și mai mulți. Trebuie să fie o bucurie să ne întâlnim, că suntem împreună. Și iar reiau un aspect ce l-am sesizat înainte. Numai vreo jumătate de an să fii într-o biserică numai cu 7 membri. Și să n-auzi nici cor, nici frați cântând, nici o altă slujire care suntem obișnuiți. Și poate nu prețuim de fiecare dată să ne uităm măcar așa de câteva ori peste sală. Să spunem, Doamne, uite aceștia au fost dați să trăiască în vremea mea, să fiu cu ei în aceeași biserică. Doamne, binecuvintează, mă bucur pentru ei. Să ne bucurăm, avem motive pentru frățietatea aceasta și slujirea în care Domnul ne-a inclus. Toate aceste motive vor fi sporite și menținute de o stare de neprihănire. Cei care trăiesc după rânduielile Domnului și îl ascultă, nu vor fi înțepați de conștiința lor, nu vor fi mustrați de alții pentru abateri. De altfel, bucuria este repartizată din plin celui care trăiește integru. Spune Scriptura în Cartea Psalmilor, Psalmul 97, și poate ați sesizat că în psalm sunt foarte multe referințe la bucurie. Psalmii sunt discuțiile omului cu Dumnezeu, sunt exclamările lui, rugăciunile, cântările. Și vom vorbi imediat despre asta. Psalmul 97 cu 10. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. De altfel, nici nu cred că s-ar putea bucura un soț care nu este credincios soției, care o minte despre bani, o înșală sentimental. S-ar putea bucura? Nu se poate. Doar cel sincer se poate bucura. Tot în psalm este scris, psalmul 32, versetul 11, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Psalmul 33 cu 1, neprihăniților, Bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, leșa de bine, cântarea de laudă. De aceea să ne silim să fim plăcuți Domnului. Ne vom bucura noi înșine. E avantajul nostru. Și dacă toate motivele pe care le-am expus până acum nu sunt suficiente să ne facă să ne bucurăm, atunci cel puțin, dragii mei, bucurați-vă în nădejdea vieții veșnice. Și dacă pe pământ ne-ar fi afectate motivele de bucurie și nu toate ni s-ar potrivi, nu ne-ar corespunde, cel puțin trebuie să ne marcheze bucuria că avem un viitor veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Iată ce spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, capitolul 10, când ucenicii s-au bucurat în slujirea lor, era o mirare, Doamne, duhurile ne sunt supuse. Asta e ceva extraordinar. Și Domnul i-a orientat spre acest motiv al bucuriei. Versetul 20. Totuși, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, adică nu acesta trebuie să constituie un motiv fundamental în bucurie, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Poate la o admitere unde numărul a fost foarte limitat și mulți concurenți. Poate într-o situație specială să te afli pe lista favoriților, acelor admiși, câștigători, te-ai bucura. Noi suntem pe cea mai interesantă listă din univers, scriși în cartea vieții. Un motiv total și veșnic de bucurie. La gândul acesta, și dacă ar fi cineva pe cruce, tot trebuie să se bucure. Domnul Iisus a fost om ca noi. A fost ispitit și încercat de sentimente umane și când era pe cruce. El n-a schițat, n-a mimat un gest uman, dar să trăiască într-o stare a divinității. Iată ce spune Scriptura în Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Să-L mai privim odată în lucrarea jertfitoare, ispășitoare, care pentru bucuria care i-a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Dacă ne-am reamintit împreună în această seară că ați căutat în Scriptură sau ați fost atenți, motive de bucurie, haideți să vedem tot din Biblie cum să ne manifestăm bucuria. Vedeți, uneori copiii și o manifestă în felul lor. Eu mi-amintesc despre momentul când soția a sosit acasă de la spital cu ultimul copilaș. Penultimul avea un an și două luni. Se uita la el, știa să vorbească câteva cuvinte. Vreo jumătate de oră a mișcat din mânuțe, a dat din piciorul și s-a învârtit în jurul lui. Scotea strigăte specifice lui, așa a știut el să se bucure de bebelașul acela, pricepea că este frățiorul lui, evident, anticipase, dar mama lui fusese însărcinată, aștepta să vină de la spital, chiar a stat mai mult în spital atunci, și s-a bucurat în felul lui. Poate un copilaș de 7-8 ani se bucură altfel, un tânăr are, de exemplu, un moment special de bucurie, cum se bucură un mire de mireasa lui. Este fericit până în toate aspectele vieții lui, parcă totul radiază. Ei, un părinte se bucură în felul lui, chiar și un bătrân are bucuriile lui. Se manifest. Unii zâmbesc, alții plâng de bucurie, spun ceva. Haideți în bucuria noastră spirituală să ne manifestăm. Este ceva normal, Dumnezeu însuși se bucură, Domnul Iisus s-a bucurat și Scriptura ne sugerează stări de bucurie, felul în care să ne manifestăm. Un prim mod este cântarea. Prin cântare îți poți exprima bucuria. Ce a făcut Ana după ani de întristare, mama lui Samuel? A devenit, dintr-o dată, cântăreață. Spune Scriptura, în 1 Samuel, capitolul 2, că ea a rostit cuvinte inspirate și n-a cântat așa în surdină cum i-a fost rugăciunea, în durere. Mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Și cred eu că una dintre cele mai bogate stări de a-ți manifesta bucuria este când poți și să cânți și să te rogi. Când cântarea este o rugăciune și rugăciunea o cântare. Mi s-a deschis gura larg că-și mă bucur de ajutorul tău. Ce au făcut evreii după ce au trecut prin Marea Roșie? Exod capitolul 15. S-au apucat să cânte. Credeți că au făcut repetiții suficiente în Egipt? Asta nu înseamnă să nu facă repetiții în cauză, nu asta vreau să spun. Ci vreau să sesizez că trebuie să ai un moment de explozie, să îți dai drumul, să te bucuri. Maria, sora lui Moise, a luat un instrument și femeile după ea și-au dat drumul în cântare. Psalmii sunt plini de aspecte ale bucuriei manifestată prin cântare. Pe lângă cântare putem să avem strigăte, declamări și ceea ce se aude prin adunare acolo unde oamenii se bucură este și o manifestare a bucuriei. Când unul spune, slăvit să fie Domnul, nu-l poți potoli dacă are un motiv de bucurie. O să se exteriorizeze. Va lăuda pe Domnul, fiecare după specificul lui, dar sunt motive de bucurie. Iată ce vă citesc tot din Psalm, Psalmul 63, versetul 5. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase. Și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul privegherilor nopții. Poate ne-ar șoca să auzim pe unul care are o stare de veche, îi fuge somnul, să-l auzi spunând, mărit să fie Domnul. Se manifestă. Și uneori sunt cunoscuți oameni prin popor care chiar folosesc expresii de genul acesta în mod regulat. Și nu o fac dintr-o obișnuință seacă. Și pentru că se gândesc la lucrările lui Dumnezeu, uitați-vă pe pagina din dreapta, 66:1, înălțați lui Dumnezeu, strigă-te de bucurie toți locuitorii pământului. De ce strigă oamenii pe stadioane, de ce aclamează pe anumiți eroi? Se bucură în felul lor. Dar ce-ar fi greșit dacă noi ne-am bucura lăudând pe Domnul și înălțind strigă-te de bucurie, un osana, un aleluia, un amin la vreme potrivită, din bucurie. Domnul să ne deschidă inima și gura, să putem să îl lăudăm. De asemenea, un alt mod de a ne bucura este slujirea noastră care să o facem din bucurie, că v-am amintit înainte că e o bucurie să poți să slujești. Da, trebuie să o faci cu bucurie. Să te duci în misiune cu bucurie, să vii la repetiții cu bucurie. Să trăiești ceea ce scrie în Psalmul 122, versetul 1, un cuvânt cunoscut. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Poate unul din familie se sesizează cât este ceasul, 5:30, mergem la biserică. E un moment să spui, aleluia, foarte bine, dar nu ne-am bucurat mai tare când mergem la servici dimineața sau când trebuie să meargă copiii la școală sau te bucur că trebuie să mergi la culcare sau la odihnă sau știu, un alt concediu în altă parte. Să poți să faci lucrul acesta cu bucurie. Despre primii creștini este scris și voi reveni asupra lor. Când fiecare zi erau marcați de bucurie. De altfel, de îndată ce vestea învierea răzbătut, bucuria i-a marcat pe toți. Domnul i-a și spus, voi o să vă întristați puțin până aflați că voi fi viu. Dar femeile, ca și primele care au aflat din învierea Domnului, au plecat, au alergat, pline de bucurie. Nu fac așa copiii când vine tata, mama acasă, când a sosit cineva, dau roată pe acolo și aleargă. Ei, și la noi trebuie să se vadă aceeași stare, să ne dăm drumul, să alergăm în via Domnului, în lucrarea sfântă, din bucurie. S-ar putea să fie momente, stări, în care ajungem să o facem de silă. Zice Pavel în Corinteni 9 că trebuie făcută și în condițiile astea. Dar cel mai plăcut este să poți o faci cu bucurie. Doamne, dă-ne starea aceasta. Să cântăm cu bucurie, să strigăm pentru Domnul, să alergăm și să nu uităm să ne rugăm cu bucurie. Observați câte mijlociri se aduc în fața noastră, să ne rugăm pentru familii bolnave, pentru lucrarea Domnului, pentru oameni care nu-s pocăiți, familii împărțite. Dacă ne rugăm numai 2 minute, ce ziceți? Ne-a rugat cu bucurie? Și a bucurie scurtă? Zicea Pavel, scriind în Filipeni, capitolul 1, versetul 3 și 4. Mulțumesc Dumnezeului meu, și hai să luăm modelul lui, pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Lui nu-i citeau alții bilete. Frați și surori, ne rugăm pentru familia cutare. El și-amintea, se gândea el la frați și surori, la situații pe care le-a întâlnit. Și pentru toate acestea, în toate rugăciunile, zicea el, mă rog pentru voi toți cu bucurie. Și epistola lui Pavel către Filipeni e o epistolă plină de bucurie, deși a fost scrisă din temniță. De unde atâta bucurie? De la Duhul Sfânt. Chiar dacă plângem uneori, o facem tot de bucurie. Și poate ați sesizat uneori, plângem în adunare. Se predică, se spune experiențe. De ce plângem? E un mod de a te bucura, poate, de un fiu risipitor, de o minune făcută de Dumnezeu, de un om de care s-a îndurat Domnul. Ce a făcut Iosif, printre altele, când s-a întâlnit cu frații săi? S-au îmbrățișat și au plâns. De ce au plâns? De necaz, că iar sunt împreună și poate o să-l mai vând odată? Nu. Au plâns de bucurie. Erau de acum pocăiți. El a testat la acest aspect. Se împlinise lucrările lui Dumnezeu. Plângeau. Vreau să vă amintesc și 2-3 exemple în fugă. Și altele trebuie să fim noi. Evreii au ținut foarte mult la templu și eu am ținut și eu să dau acest exemplu pentru că o mare parte din bucuria noastră trebuie să fie legată de casa Domnului și nu se poate bucura la biserică și de slujba de la biserică, eu nu fără bucurie. Și-au pierdut templu. Și Dumnezeu le-a îngăduit după câțiva zeci de ani să-l poată reconstrui. Apoi să-și reconstruiască și cetatea. Spune Scriptura în Cartea Neemia, capitolul 8. Versetul 10. Când Neemia și ceilalți, când i-au auzit cum se bocesc și cum plâng, le-a zis, duceți-vă de mâncați, dați și altora, care n-au pregătit nimic, că ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului nostru. Nu vă mâniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Să știți că există o putere în bucurie. Când te bucuri în Domnul și strigi, se va întâmpla ce zice David în Psalmul 18. Eu strig și sunt izbăvit. Este efectiv o manifestare a puterii lui Dumnezeu când chemăm numele Său cu bucurie, văzând realizările, lucrările Lui. Am dat ca exemplu și ceea ce scrie în 2 Cronici 20. Când au venit dușmanii peste împărăția lui Iuda, peste Iosafat, că este scris că vine nenorocirea și peste cel neprihănit, dar Domnul scapă întotdeauna din ea. S-au adunat, au ținut un post cu bărbați, femei, copii, s-au adunat la Ierusalim, s-au rugat Domnului, Dumnezeu a pus oștirea dușmană pe fugă, exact așa trebuie să se întâmple acum, când în urma rugăciunilor și a stăruinței noastre înaintea Domnului, diavolul este silit să se retragă, și Dumnezeu le-a dat binecuvântare. Și scrie aici în versetul 27, toți oamenii din Iuda și din Ierusalim în frunte cu Iosafat au plecat veseli. Și s-au întors la Ierusalim căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașilor. Cine s-ar fi gândit că întristarea care fusese cu câteva zile în urmă s-ar putea solda în final cu așa bucurie? Să știți că Dumnezeu are păstrate pentru noi surprize de bucurie. Le are ascunse în viitorul care nouă nu ne este cunoscut. Și ne le oferă atunci când El găsește de cuvință în viață. De altfel, orice credincios are un prim subiect și zi de bucurie când se întoarce la Domnul. Amintiți-vă de Zacheu, l-a primit pe Domnul plin de bucurie, amintiți-vă de famen și a văzut de drum mai departe plin de bucurie. Și Domnul presară bucuria în drumul nostru, până când ne va încununa în final de bucuria veșnică. Vreau să mai citesc și despre bisericile din Noul Testament, pentru că uneori suntem priviți din afară ca niște oameni care nu știm sau nu avem motive și posibilități să ne bucurăm dacă ne-am pocăit. Iată ce spune Scriptura în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 52. După misiune, după anumite probleme ce le-au avut cu iudeii, Pavel și Barnaba au plecat și scrie aici că în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Deci bucuria n-a fost specifică doar celor din Ierusalim. Pe unde se deschideau biserici? Pe unde ajungea Duhul Sfânt, lăsa și bucuria. Dar efectiv au avut motive să se bucure. Veșnicia de care am vorbit, viața care se schimbă și fiecare zi este mai frumoasă după ce te-ai pocăit, relația cu frații, când au avut necazuri cei din Ierusalim, au sărit cei din Macedonia să-i ajute, unii se rugau pentru alții, veneau frații în vizită, motive de bucurie. Lucrările Sfântului Duh și toată revelația Evangheliei de care te bucuri când ajungi să ai cunoștință de ea, este exact ce le spunea Domnul Iisus. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, dacă rămâneți în Tatăl, va rămâne bucuria Lui în voi și veți avea o bucurie de plin. Vă voi umple viața de bucurie. Și în final tot la bucurie mergem. Mai adaug și o referință din Vechiul Testament, 1 Cronici 16. De la versetul 31, unde avem cuprinse mai multe aspecte ale bucuriei. Din vremea lui David, de îndată ce evreii au fost legați de casa Domnului, motivele de bucurie au sporit. 1 Cronici 16, de la versetul 31. Să se bucure cerul, să veselească pământul, întreaga natură. Versetul 34. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeul mântuirii, scoate-ne și strânge-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Va veni vremea când întreaga creație va fi dezrobită, răscumpărată și însăși natura, care acum, potrivit cu Romanul, suspină, și suferă, este oprimată și ea, este blestemat pământul, va ajunge să se bucure întreaga creație, de orice ordin ar fi ea. Dar toate acestea, reau în încheiere, sunt numai și numai o roadă a Sfântului Duh. Prezența Duhului Dumnezeu în noi ne va înmagazina, ne va da și harul acesta. De aceea, zicea Pavel în Filipeni, capitolul 4, bucurați-vă totdeauna în Domnul, că numai în El poți să te bucuri cu adevărat. Și iar zic, bucurați-vă! Tot El scria și altora, bucurați-vă întotdeauna. Găsiți motive, frați și surori, de bucurie și mod în care să vă exprimați. Chiar și aici. Și să ne dea în final Dumnezeu harul să ne sfârșim cu bucurie calea. Că nu-i mare minune să începi. E foarte mare minune să sfârșești cu bine. Aceasta zicea Pavel, numai atât îmi doresc să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba, Fapte 20:24. Și nouă tuturor care în această seară ne-au fost reamintite motivele bucuriei și formele ei, să ne dea Domnul harul să putem auzi într-o zi din gura lui Dumnezeu cuvintele: vino, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău. Despre bucuria aceea, probabil că vom face un alt studiu în Rai. Va fi o nouă dimensiune desăvârșită. Intră în bucuria stăpânului tău. Nu ne rămâne decât să ne rugăm, așa cum spunea Pavel în Romani, capitolul 15, și fac cu aceasta și o urare pentru toți. Dumnezeu nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt, că v-am spus că în bucurie e ascuns o putere, să fiți tari în nădejde. Amin. Fratele Eugen va continua.